Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 22. novembar. Svetska zdravstvena organizacija veoma zabrinuta zbog sve većeg broja infekcija koronavirusom u Evropi. Vikend obeležili protesti povodom COVID mera u Holandiji, Austriji, Italiji i Hrvatskoj. U Severnoj Makedoniji otkriven improvizovani migrantski kamp u kojem su migranti prisilno zadržavani i fizički maltretirani. Petoro ljudi poginulo, više od 40 povređeno kada je vozilo uletelo među učesnike božićne parade u američkoj državi Wisconsin. Najviša dnevna temperatura u Srbiji oko 12 stepeni, promenljivo oblačno uz kišu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Evo što o tome kažu Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima, sada ih očigledno podržava, prihvata, i to je ono što je najgore.
Ovo nije incident, ovo je zapravo slika jedne politike koja je možda sada u kulminaciji nakon 10 godina.
Da li će učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine moći da uče iz udžbenika na maternjem jeziku? Šukri i Meri, direktor osnovne škole Zenelj Hajdini kod Preševa.
Mislim da je krajnije vreme da i ministarstvo prosvete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je veoma zabrinuta zbog sve većeg broja infekcija koronavirusom u Evropi. U razgovoru za BBC regionalni direktor Hans Kluge upozorio je da bi do marta moglo biti zabeleženo oko 500.000 smrtnih slučajeva ako se ne preduzmu hitne mere. U Holandiji su izbili novi nemiri zbog novih pravila o zatvaranju usred sve većeg broja slučajeva COVID-19 u Evropi. Ljudi su bacali vatromet na policiju i palili bicikle u Hagu noć nakon što su protesti u Rotterdamu postali nasilni i policija otvorila vatru na demonstrante. Hiljade demonstranata također izašlo na ulice u Austriji, Hrvatskoj i Italiji, dok je gnev rastao zbog novih ograničenja. Holandija je prošle subote uvela tronedeljno delimično zatvaranje nakon što je zabeležila rekordan porast slučajeva COVID-19. Barovi i restorani moraju da se zatvore u 20 sati, a na sportskim događajima zabranjena je gužva. Desetine hiljada ljudi protestovalo je u glavnom gradu Austrije, Beču, nakon što je vlada objavila novo nacionalno zatvaranje i planove da u februaru 2022. godine učini vakcinaciju obaveznom. To je prva evropska zemlja koja je vakcinaciju postavila kao zakonsku obavezu. U Hrvatskoj su hiljade demonstranata marširale glavnim gradom Zagrebom da pokažu u znak protesta zbog obavezne vakcinacije za radnike javnog sektora. Mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću stoji u centru Beograda više od 4 meseca, od jula. Dokle god postoji grupa ljudi koja je uticajna u jednom društvu i negira da se u Srebrenici dogodio genocid, ili da se dogodio genocid u Ruandi, ili da se dogodio holokaust, za jedno društvo ostaje jako teško da krene napred. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Elis Vajrimunde de Ritu, specijalna savjetnica Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida, koja je u trodnevnoj poseti Beogradu.
Have you been following recent development in Serbia?
Da li pratite skorašnji razvoj događaja u Srbiji sa muralom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Beograda i nedostatkom političke volje na najvišem nivou da podrži uklanjanje murala?
What is your comment?
My comment is that
moj komentar je da, naravno da pratim razvoj događaja. Pratim sve što ima veze ne samo sa Ratkom Mladićem, već i bilo kojim drugim osuđenim ratnim zločincem. U Bosnu i Hercegovinu sam prvi put došla samo nekoliko dana nakon odluke kojom je potvrđeno da će Ratko Mladić ostati u zatvoru zbog zločina koje je počinio. I u toj zemlji tada se raspravljalo o Ratku Mladiću, ali ovoga puta imamo mural sa ratnim zločincem u Srbiji i ljudi raspravljaju da li treba da ostane ili da bude sklonjen.
Kako neka zemlja, bilo koja država, ali hajde da razgovaramo konkretno o Srbiji, ako možete, treba da se bori protiv poricanja genocida i govora mržnje? Gde ili zašto Srbija to ne uspeva?
Ljudi su toliko ukorenjeni u prošlost da postaje jako teško da se bavimo budućnošću. Neophodno je baviti se tim narativima iz prošlosti. Tako se bori protiv govora mržnje i poricanja genocida. Moja kancelarija Ujedinjenih nacija je glavno mesto za prevenciju govora mržnje. Mogu da vam kažem da takve okolnosti postoje u nekim drugim zemljama. Osnovni problem se baš sastoji u tome, u negiranju genocida i glorifikovanju ratnih zločinaca.
Recimo da ste glavni u Srbiji, postanete premijer ili predsjednik. Kakav biste pristup iskoristili da biste postigli mir i pomirenje u regionu?
In Serbia and in the region.
I would say that one of the most impressive things.
Ono što je mene najviše impresioniralo u regionu Zapadnog Balkana kada govorimo o pomirenju jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u julu 2015. Znam da je tada postojala reakcija na njegovu posetu, bacanje kamena, ali da sam ja na njegovoj poziciji jednostavno ne bih prestala da radim na tome. Biti lider znači da ne smemo da stanemo. Biti lider znači da je neophodno da nastavimo da radimo pravu stvar. On je znao da radi pravu stvar kada je otišao tamo i treba da nastavi da radi pravu stvar.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li javna odbrana Ratka Mladića pokazuje da se Srpska napredna stranka otvoreno vraća na radikalske pozicije. Sagovornici su bili Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, Komiteta pravnika za ljudska prava, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Golubović, da li je ovo što se posljednjih dana dešavalo oko murala Ratka Mladića u Beogradu incident ili to otkriva pravac u kome se kreće vlast u Srbiji?
Poslednji događaj u vezi murala Ratka Mladića svakako nije incident. On je zapravo potvrda onoga što se dešava još, hajde da kažemo, i od povratka Vojislava Šešelja u Srbiju. Do sada je nekako Srpska napredna stranka držala liniju podrške ratnim zločincima kroz pre svega neka tumačenja prava. Nije se išlo toliko kontra zakonima, ali sada već imamo jasnu pokaznu vežbu da će pripadnici Srpske napredne stranke i svi oni koji su sa njima u koaliciji, koji drže ovu vlast, prekršiti pravo i prekršiti zakon i prekršiti ustav, samo da bi se ta podrška očuvala, bila jasna, jer je to na kraju krajeva i instrument za pribavljanje glasova na budućim izborima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ovo apsolutno nije iznenađujuće, pogotovo što ovaj mural o kome ovih dana bruji javnost nije ni prvi, a verovatno ni posljednji. Ima takvih murala po celoj Srbiji pa i po Beogradu, i ne samo nakaradnih slika Ratka Mladića, već i Radovana Karadžića i drugih osuđenih ratnih zločinaca. A sve to pokazuje nekoliko stvari i nažalost nijedna nije nova. Prvo, da je dominantno stanje svesti uveliko nacionalističko i desničarsko. Drugo, da nema govora o tome da ćemo se na jedan objektivan način suočiti sa prošlošću. I treće, sada se vlast potpuno demaskirala, jer ona ni do sada nije bila nikada u situaciji da osudi, da kaže bilo šta loše prema ratnim zločincima. Sada ih očigledno podržava, prihvata odbranu ovoga murala, i to je ono što je najgore. Vidimo da neke mlade generacije koje su rođene pre 20, 25, 30 godina su odnegovane, odškolovane, edukovane, indoktrinirane nacionalističkom svešću i da skoro da nema mogućnosti da im se objasni da su stvari bile drugačije.
Gospođo Golubović, vlast je do sada uglavnom tolerisala slavljenje ratnih zločinaca, ali sada ih otvoreno brani. Ne samo što se aktivistima nevladnih organizacija ne dozvoljava da uklone vladiće mural, nego recimo ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin otvoreno kaže da mu je više stalo do Ratka Mladića nego do Nataše Kandić.
Ovo nije prvi istup ministra Vulina u ovom smeru. Ja moram da podsjetim da je Komitet pravnika za ljudska prava pre nego što će Ana Brnabić predložiti ko da bude ministar u vladi, zahtevao od Ane Brnabić da neko ko širi govor mržnje prema albanskom stanovništvu, koji je zloupotrebljavao svoje tadašnje ministarstvo, ministarstvo odbrane, da ima javne nastupe protiv kosovskih Albanaca, protiv Albanaca na jugu Srbije. Mi smo zahtevali da on ne bude u vladi Republike Srbije, jer je to loše po unutrašnju politiku, loše po spoljnu politiku, ali se Ana Brnabić oglušila u takav jedan zahtev. Mi smo gospodina Vulina tužili upravo zbog toga što je u brojnim istupima koristio govor mržnje i zato nas ni ne čudi ovakav jedan smer delovanja. Mi smo uočili taj jedan trend od 2012. godine. Do 2012. godine postala je zabrana neonacističkih kupova, pa čak i zabrana ovih organizacija, i to je bio jedan dobar trend. A onda se taj trend promenio od 2012. godine. Krenule su da bujaju nove fašističke organizacije, narodne patrole, što zapravo i budi ovu mržnju i omogućava ovako društvo o kome govori Krade Beljanovski.
Gospodine Beljanovski, kakvu ulogu igra Aleksandar Vulin u odbrani ratnih zločinaca?
On igra ulogu neke vrste frontmena ove sada oficijelne politike u kojoj je nacionalizam uveliko etabliran. On spada u one ljude koji na jedan zaista neverovatan način su spremni da na sebe retroaktivno prihvate uzroke i posljedice čak i onih događanja koja su se davno završila, recimo događanja 90-ih. Tada valjda bio previše mlad, kao što je bio i Vučić previše mlad, pa nisu mogli direktno da učestvuju u nekim stvarima, ali jesu svojim prisustvom i članstvom u određenim političkim organizacijama i tada učestvovali. Oni sada očigledno žele da postanu u očima nacionalističke populacije još veći heroji nego što su bili tada. Jer kad vi čujete Aleksandra Vučića ovih dana koji komentariše određena reagovanja Evrope, Amerike i uopšte demokratskog sveta prema tome šta se dešava u Srbiji, on uvek izgovori da su to sve ljudi koji nemaju ništa drugo da rade nego da mrze Srbiju. A u stvari on time podstiče mržnju sopstvenog naroda prema drugima i njemu su potrebni egzekutori. I naravno da je Vulin, ali ne samo Vulin, jedan od sasvim solidnih egzekutora za takvu ideologiju i za takvu politiku.
Svet. Petoro ljudi je poginulo, a više od 40 povređeno kada je vozilo uletelo među učesnike božićne parade u mestu Waukesha u američkoj državi Wisconsin na severozapadu Sjedinjenih Država. Na objavljenom snimku vidi se kako džip prolazi kroz paradu oko 16.40 po lokalnom vremenu zapadno od Milwaukeea. Policijski šef Dan Thompson rekao je da među ljudima koje je u automobil udario ima i dece. On je izjavio da je vozilo kasnije pronađeno i da je osumnjičen u pritvoru, ali nije saopštio više detalja. Prema prvim informacijama iz istrage, osumnjičeni je bio u bekstvu povodom druge situacije kada je uleteo vozilo među ljude. Policija je u prvom saopštenju objavila da se ne čini da je reč o terorističkom delu. Pripadnici snaga reda pucali su u pokušaju da zaustave automobil. U istrazi pomaže i Federalni istražni biro. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je ljut nakon što je sud oslobodio tinejdžera koji je ubio dvojicu muškaraca tokom rasnih nemira prošle godine u Wisconsinu. Predsjednik je u pisanoj izjavi izrazio zgroženost presudom, iako je ranije rekao da stoji u sportu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Oslobađajuća presuda Kylu Rittenhouse optuženom za ubistvo dve osobe tokom protesta prošle godine ponovo je stavila u fokus duboke podele u američkom društvu po pitanju kontrole oružja, rase i pravosudnog sistema, bez naznaka rešenja ogorčenih debata u polarizovanoj naciji, pišu svetski mediji. Oslobađajuća presuda Rittenhouse-u izazvala je ogorčenje na levici i slavljenje na desnici, razotkrivajući podeljenu zemlju koja se još bori s pitanjima rase i krivičnog pravosuđa više od godinu dana posle ubistva afroamerikanca Georgea Floyda, ističe Financial Times. Rittenhouse, tada 17-godišnjak, došao je u avgustu prošle godine u Kenošu iz susednog Ilinoisa, pošto je policajac upucao crnca Jacoba Blakea, što je pokrenulo višednevne proteste i nerede. Policajac koji je ranio Blakea nije optužen. Rittenhouse je rekao da je došao u Kenošu da štiti imovinu i pruži prvu pomoć, navodeći da je nosio jurišnu pušku da bi se zaštitio. On je upucao trojicu muškaraca, od kojih je ubio dvojicu, a trećeg ranio, u sukobu sa masom demonstranata. Malo suđenja u Sjedinjenim Američkim Državama poslednje godine izazvalo je takvu ogorčenost poput slučaja Kyla Rittenhouse-a, ističe BBC. Presuda je zavisila od zakona o samoodbrani u Wisconsinu, koji uzima i u obzir da li je Rittenhouse verovao da se nalazi u opasnosti od povrede, ali ne i njegove odluke koje su ga dovele u opasnu situaciju, ističe BBC, ukazujući da bi suđenje moglo da podstakne ponovno razmatranje zakona o samoodbrani širom Sjedinjenih Država i da li oni dovoljno razmatraju okolnosti upotrebe ubojite sile. Slučaj Rittenhouse istakao je duboku podelu u Sjedinjenim Američkim Državama oko prava na oružje, piše New York Times, ukazujući da sada dok se raspravlja o posledicama te presude, nema naznaka promjene u pat poziciji u Kongresu po pitanju kontrole nošenja oružja. Pre nego što je Rittenhouse oslobođen optužbi za ubistvo, sudija je odbacio optužbu za nezakonito posjedovanje poluautomatske puške.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Svetska zdravstvena organizacija veoma zabrinuta zbog sve većeg broja infekcija koronavirusom u Evropi. Vikend obeležili protesti povodom COVID mera u Holandiji, Austriji, Italiji i Hrvatskoj. U Severnoj Makedoniji otkriven improvizovani migrantski kamp u kojem su migranti fizički maltretirani. Petoro ljudi poginulo kada je vozilo uletelo među učesnike božićne parade u američkoj državi Wisconsin. Najviša dnevna u Srbiji oko 12 stepeni, promenljivo oblačno uz kišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji će, ukoliko bude realizovan dogovor koji su ove sedmice, prošle sedmice postigli predstavnici Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta Albanaca, učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine po prvi put nakon više decenija učiti iz udžbenika na maternjem jeziku. Pripremio Dušan Komarčević.
Mislim da je krajnije vreme da i Ministarstvo prosvete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Ovim rečima Šukri Imeri, direktor osnovne škole Zenelj Hajdini kod Preševa, jednoj od tri opštine na jugu Srbije u kojem većinski živi albansko stanovništvo, komentariše dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku koji su sredinom novembra postigli predstavnici Ministarstva prosvete sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Problem sa udžbenicima na maternjem jeziku za albansku nacionalnu manjinu u Srbiji star je nekoliko decenija. Nastao je po okončanju sukoba na Kosovu 99. kada su škole na albanskom jeziku iz Preševa, Bujanovca i Medveđe prestale da dobijaju udžbenike od Zavoda za udžbenike iz Prištine, jer je bila prekinuta komunikacija sa institucijama. Imeri, koji 10 godina radi na mestu direktora, a 8 godina je predavao biologiju u jednoj srednjoj školi, kaže da se njegove kolege na različite načine snalaze kako bi učenicima preneli znanje.
To je veoma teško sad za nastavnike, uglavnom nastavnike prevode, znači sa knjiga sa srpskog jezika na albanskom ili formiraju neke skripte. Uglavnom se koristimo skriptama pa đaci to kopiraju i tako se nalazimo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je 16. novembra saopštio agenciji Fonet da je kroz razgovore sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca rešeno pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je posredovala u razgovoru Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta, izjavila je 18. novembra da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku.
Dogovoreno je da to budu u rokovima do aprila sledeće godine kada se objavljuje katalog udžbenika da bi bili spremni za đake sledeće generacije.
Radmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je postignut dogovor o 12 kompleta udžbenika i 7 pojedinačnih udžbenika za različite predmete izdavača Albas iz Albanije. Prema njegovim rečima, Nacionalni savet je 2019. dao predlog mehanizma za obezbeđivanje udžbenika iz Albanije na osnovu člana 5 Zakona Srbije o udžbenicima, koji daje mogućnost da se koristi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine objavljen u stranoj državi, ukoliko dobije odobrenje nadležnih.
Ove godine bila jedna od najuspešnije što se tiče obezbeđivanja udžbenika posle dve decenije nedostatka u našim školama, a sledeće godine da cikl osnovne udžbenika za osnovne škole da zatvorimo, odnosno da osiguravamo bar po jedan udžbenik za jedan predmet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Region. Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma Bosne i Hercegovine i Rusije u oblasti železnice koji se odnosi na elektrifikaciju pruga koje su povezane sa infrastrukturom u Srbiji. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti željezničke infrastrukture i predstavljaće osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrede, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Tu je, kaže Branković, i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastav prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajna sto sredstva, cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kako je potvrdio Nedžad Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Branković je mišljenja da se radi o dobroj inicijativi, te da dobra saradnja na investicionim projektima treba da popravi i, kako je rekao, ambijent među državnim i ukupnim političkim odnosima. No u transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope podsjećaju da Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Evropskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira Evropska unija. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Evropskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini regulišu dva entitetska preduzeća. Iz oba entiteta kažu za Radio Slobodna Evropa kako ne znaju ništa o tom sporazumu. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred savjetom ministara Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da od jula predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca, koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Aktivisti za ljudska prava angažovani na zaštiti izbjeglica zatražili su na konferenciji za novinare pred hrvatskom vladom da premijer Plenković smijeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke na granici sa Srbijom 2017. godine. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kazao je kako ne razmišlja o ostavci. Pripremio Enis Zebić.
Nakon presude Europskog suda za ljudska prava kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt šestogodišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata zatražile su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničajna, a da se odgovorne i kazneno sankcionira. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. Šestogodišnja Afganistanka Madina Husini u jesen 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak. Podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti šestogodišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Tajana Tadić iz udruge Ario Sirius kaže da se prema procjenama iz Hrvatske godišnje ilegalno protjera oko 25.000 ljudi, od čega 2/3 djece.
Dok DORH odbacuje naše prijave, ovo mučenje i ovo protjerivanje sa hrvatskih granica potvrdili su sudovi u Italiji, u Sloveniji i u Austriji. A sada i Europski sud za ljudska prava. Uz to, naše organizacije su zajedno do sada pobrojale oko 200 smrti izbjeglica na našim granicama. I sad pitamo, trebamo li zaista čekati da opet netko umre na našim granicama kako bi se nešto promijenilo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za ponedjeljak 22. novembar. Svjetska zdravstvena organizacija veoma zabrinuta zbog sve većeg broja infekcija koronavirusom u Europi. Vikend obeležili protesti povodom COVID mjera u Holandiji, Austriji, Italiji i Hrvatskoj. U Severnoj Makedoniji otkriven improvizovani migrantski kamp u kojem su migranti zadržavani i fizički maltretirani. 5 ljudi poginulo, a više od 40 povrijeđeno kada je vozilo uletelo među učesnike božićne parade u američkoj državi Wisconsin. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas do 12 stepeni, promjenljivo oblačno uz kišu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 22. novembar. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijatan dan.